Hé, hey, Khariti. Keur gu nek ak ce dossier bi ratanga. Hé, hey, li nak jaxaso na de. Ratanga dal mo compliqué. Man de mangi tal sama radio ni yeen deglu suñu série c'est la vie à ratanga. Ana ku dof.
Li mbir la de.
Nu kor sa nara doxale ak madame Sangare. Julien, mba du dem kasso. Man dal li légui nak hôpital ak police mel na ni ben biro waye nak man mi sax di wax de bëgg na xam nan la bouris di mujjé ak magar tamit mané yakamti ngeen xam li ci top ma len di raw man mi tal sama radio di déglu suñu série c'est la vie wa nakou dof ñaar fukkel episode ak juroom ben mbeugel neex na xari
ratanga jamono ji jaxassona lol assistant dem na and ak rakam julien deuk bu tuddu ciassala di capitale école de football yi
wayen nan la julien ak rachel def ba faté sen préservatif ba ñu ñëk sey
ah dañuy dogo sey du nga wax wala
waw
eh kon dama né julien mi gor moko warona topato té kay ñom ñaar duñu jëk rek jabarté yakamti rek ka len japp
ta rachel mom na xamné bis bu ci ëmbé danañ ko daqlisé ñom dé dañoo faté sen capote waye rachel te suba sa lalem jëli pilule du lendemain en tout cas da warna gëreum jean paul julien si bopam mo recc
ci sama gis gis and ba mu and ak julien tiassala taxna ndaysan accident sacrifier carrière en ville ngir sauver rakam ci trafiquant médicaments ak police
hey assistant amna ñeneen ci tiassala nak ndax sage femme la ta xalé yi dañuy gawa dé fofa ndax duñu am suivi postnatal bi geut
docteur moulay néna ma ngay tot fofa ba tax jigen ni bayiwon dispensaire ba sax ni delu ci di faju ci
wax leen ci souf buñu corsa déggé duñu faju dé
mo xam na topato ay njun jaajam
lima xam dal mok tulli ñaari ngandi dealer lay
bo satul won sama auto daw ak mom tay do nek situation bi jino
bima yox ak sa auto dama ndolon tulli
cholul legui kilifa nga bi ratanga leppay bax
bul gawantou sa way gis nga business bi businessu yaboy la yow sax bu don ba ngay nek boss di nga ma laaj jigen ba khalis mais nak na leer bi service ma lay rendre moy fay la auto ba ma la satchon dama lay présenter comme chauffeur madame Sangare ñu kito
dina bax ndax grand yi ma bolé lepp borom bax lañ et puis sax yow luy sorol ci wetu Sangare n'est pas moy patron trafic bi
ben conseil sa way bul jema xam sinon say laf dina toy xep bonjour madame Sangare am nga une minute s'il vous plaît ki moy George ce chauffeur bu bes bi du fen te tay na la miñam
bax na bu bunte bi
Bonjour madame.
Yebuma centre des congrès.
Ndax madame dafa am yone bu taam.
Ba écoutez, jaaral fula neex, na dem rek.
Man nañu jaar centre de santé Ratanga, so beugé xam ko def sa insémination artificielle.
Yow lo wax?
Ken xamul de. Man nañ fa gissale baye désiré.
Yow yaay kan ak lo beug?
May ki soxla xaliss. Mbeutu xaliss, jëli nga.
Jëlina.
Bon, je vous conseille madame ñu jaar yoonu dex gi mo gëna neex.
C'est bon.
OK.
Atep affaire karo tambali watna. Tribunal bi deni tang nañ. Témoin yaangi jall ben. Boris Diaw journaliste bi mi ngi bind lepp. Avocat Magar mi ngi jëm lu nekk pour mo bayyi doomam mu ñew sédé. Magar dafa bëgg ar dooma. Téré na tamit mu lay mu ñew témoigner ki seen and. Néna atté wuñu fi ndialo waye excision la. Tala ngay wax ak Emadé ci ben ruqu tribunal bi bañ ku leen dégg. Yaayam Rokoba lay bañ ñu tejj ko té Emadé Jabaram ci sédé yi la bok.
Emadé da nga wara témoigner lu rafet sama yaay. Yaay yow bugulo dem kasso de xana. Yow nak chéri xana bugulo tamit sa doomi ñak seen mam.
Tala lima bëgg moy sa yaay Rokoba mi taxaw signé luñu d'accord. Na signé né du dem police bolé mané damay jaay xéssal.
Yow jigen ju bon nga Emadé. Wolu wo sax sa famille. Li kenn duko def. Signé wuma dara.
Du man lañuy juger ci tribunal bi dé. Té luma xam ci yow lu bon lay wax.
Yaay. Signé le document bi. Emadé wax lu rafet ci yow. Bilay soxla nga ko. Baxna.
Ni ngeen may def. Li jom na ko.
Da nga yakani taxaw ci tribunal bi di wax ci yow lu bax neex na ma Rokoba.
Ay jubo len way soxna yi jammo way acca legi nuyo len
mbokki ñu ngi tay gi ci procès karo magar mi yaayu karo mu ngi ni di aksi ku ne ngi wax nak ndax amna ay cede yu bax wa mom nan la avocatam fasiyene layo sen mbokk Boris Diaw nekkal len ci sen radio Ratanga.
Témoin bi ci top madame Emadé.
Sama goro Rokoba dafa mësa am jariñ ci sama éducation doomi bama ëmbé dimbali na ma ci nimu ko mëné ku bëgg famille la xamna ni dafa doon dundal aada rek waye bimu xamé ni karo décédé na daf ko metti lool la am ci lumay wax
madame la juge. Magar mi andi tribunal jëkëram ak tantam yi di samay client lu mu bëgg mom mi taxal fami gorom bi Emadé wané ni mu andé ma leen di wax li mu bëgg taggo ak ñom la bëgg xalal yoon banen fami bu bës bi wayé nak yombé wul nonu madame amatuma question madame la juge.
Non dama bëgg ñëwaat ala baax.
Non Magar jottugul da nga na yokku jotté rek.
Munuma len baye ñumay wax li
mais jottugul bayil non.
Madame la juge est-ce que mën na duggal benen témoin bu bes
mën na nek waye heure bi dañu dab soudé sa confrère bi gisu ci ben problème mën na nek
amul ben problème madame la juge
duggal len témoin bi s'il vous plaît.
Yaay xamna ni ki metti na pour yaw metti na tamit pour man ndax dama bëggon kara te dama xawa ragal avocat bi neena ma wax nak gis na lu bari ma wax bañu nekkon village ben subo ñi fo kara après mami roko ba ñew mu wax dafa bëgg kara defar ko ben dessin bu rafet après mu yobbu ko ci ben nek après sama yaay daw gene ko fekk mu nelaw bamu egge hopital ba direct bi di touru après waxul après sama rak de kar mo nekkon halé te mama nekkon mak te grand sœur fa na protéger petite sœurum te protéger wu mako bal ma yaay bal
silence. Astou, merci pour sa témoignage. Gis nga dama lay expliquer dara mag ñu ñoo warona protéger karo sen responsabilité ak sen rôle adulte la sa mami ak sa papa. Tu comprends? Yow def nga li nga wara def. Def nga li mak di def pour rakam. D'accord? L'audience est levée.
Yeen wa radio bi li fi xew tay ji gulet la ak cede yu astu yi ate wi jar na yoon
man limay laaj moy ndax tuli ak rokaba dinañ len tek ay daanu 10 comme exerciceuse jolal ba
ndax yalla sax tay mom dinañ juger lo xamne dañ ko wara téré muy excision
man dey lima jang ci procès bi moy metutu xalé
li deug moy dañu wara xolaat li ñu tuddé adak tusan mengalok ak suñu jamono bamu wagnoo gañ
té sax dey wésu nañ di wax naan ay respect droit dignité ak dundu xalé yu jigéen yi
bravo astu ñëmé motax nga waxal kéro sa rak li nga waron def nga ko mé nak di nga gis
tonto mu lay def ma waxon bu ma témañi dafa ragoron avocat bi laaj ma lu compliqué mais dama bëggoon jappalé sama yaay bal nga ma
Waouh, ma chérie, et je suis fière de toi.
Bon, moi, je suis le meilleur. Ce procès, je veux gagner. Je veux gagner. Heureusement que Moulay n'est pas là. Notre avocat, il peut nous dire qu'il n'y a pas de problème avec Djabaru Djambour. Tu ne veux
pas ça. Tu vois, mère, je comprends l'affaire Magui.
Yen suñu auditeur procès caro bi mi ngi bëgg jeex verdict bi nak joxé nañu ko tuli ak rokoba dan nañu le tuli dina fay amende bu 10 gan rokoba nak mom dina ligéyal réew mi yépp muy travaux d'intérêt général dina dugg ci biir kër yi wax ak nit ñi yégal leen ni xarafal jigen boné li ñi ñaawlu kay moy li tax ñu xaar ba xalé dé ci ñukay soga def magar xamna ni nak ba légui bëggulo tontu samay laaj
aha kay luté dina ma neex
kon jeureujeuf waxñu no dundé mujjantalu procès bi tayji est ce dañ ni doy nañu ci yow
yaay ju sa dom dé dara mënu la fay ku ray xalé luñ ko tek ci dan rek doyoon wayé atté bi may na ma dolé pour xex excision kon dina yaatal association caro fokk mu auto ay financement pour ubbi antenne yu bess bi réew mi lo def ci yeen nit ñi doyoon té nonu lañu mëna samé gonay jigéné yégal mak ñi rek doyna ci ar xalé
damay def enquête ci centre de santé bi ngay nekk comme relais communautaire lo xam ci problème faux médicaments ak xéssal bi lembé bir ratanga
yo yaay journaliste bi ha
wa señ bi même paré
hé yo yaa done faralat ci procès
señ bi lan la yé
mais la mëna xal mais arrêtez leur arrêtez leur police
Boris Diaw niñ ko agressé moy ciow ci ratanga ku nek ak sa commentaire waye jeune ratanga yi Rachel pend ak seni xarit am nañu lu len doy
Salut Rachel
Salut Ramatou
da nga am cours dedet bibliothèque lay dem pend moma soxla ñewutul maki ni terrain de foot
ak yaaju melni corsa ça doit pas être facile tous les jours hein
Non, du lolu. Je pense que tapo la.
Quoi? Daf bobu. Bayna li legi. Penda lire bobu la top.
Billay mom la def dal nouvelle cible.
Yow au moins ragala toko.
Man defaletumako. C'est grâce à Julia.
Ça va? Mankewula.
Ah, banyaka. Il me manque mais bon. Mangi concentré wu sama étude. Dama beug dem poursuivre sama jang à l'étranger.
Bul djel pirok de man mom logement moma terrain melaw
ah lutax mou lay def la guenné
non juste que magar mo fa beuri tank rek
et te xamna setan bi da metti de proposer collègue MAD
yow sérieux nga yow gisso suñu digënté numu démé temps yi bon je te laisse dama engager une nouvelle coiffeuse à plus
à peine dans une sorte de courbe. Ok, à plus. Bye bye. Penda, Lala.
T'as pas mon suivre dans les toilettes. Et quoi?
Calme-toi.
Je suis en train de me faire un peu de temps.
Attends, madame, si tu es seule, tu es deux mots.
Non, Rachel, attends, laisse-le.
Demain, c'est une à plus tard. Je vais aller chez toi pour voir avec moi. Quand le règle ce mec.
Non, Rachel, non, Rachel.
Rachel, je suis en train de me faire un presque de temps. Je suis en train police. And ak pende mi ko don xaar ci mbedd
brigadier nagaw ramenez-moi ce type je vous jure que du ci guenné non cet homme
d'accord lienna
maintenant mangi wo seni parents ay mineur ngène moy procédure bi
bul wo sama yay beuguma mu xam ko
mais je suis obligé mo wo corsa mineur nga
man tamit beuguma sama parents yekko c'est un peu compliqué
d'accord. En attendant, je vais vous garder. Je vais confrontation avec ta peau.
Mais lieutenant, je vais vous aider. Je vais vous aider.
Excellente idée. Magar, je vais vous aider.
Silence. Papille, je vais vous
voilà, brigadier, tu es comme toi.
Togolni. Nous sommes parlés.
Je suis déjà allé. Rachel est venu à ma galère de son plein gré. Je lui ai agressé.
Mais ce n'est pas ce que tu as fait. Blessure, je suis de son bob. Tu as essayé de violer chez toi. Je lui ai dit que tu es imbécile.
Tu veux que tu
mais Tapo, qu'est-ce qui ne va pas chez toi?
Tu as un bon conseil, Tapo. Si tu as un bon conseil, plus vite tu résoudras ça et merde.
C'est vrai, Lierna. Je veux que Rachel taf Julien. Parce que c'est pas pour lui, c'est pour Ratanga.
Toi, dans le Julien, c'est ce qui est
le plus important. Toi, tu sais que je l'ai dépanné pour avoir des problèmes avec le trafic.
Tu peux pas laisser le faire. Doina, amène-le en cellule brigadier.
Lève-toi.
Je vais réfléchir.
Tu es gavel, tu peux faire
Penda, il faut faire un examen médical pour déposer plainte contre ta peau. Sinon, sa plainte doit aller chez le juge.
Ce que c'est ma mère, Madé.
Madé, c'est ma mère, c'est ma mère. Imaginez ta peau n'est encore en liberté. Penda, pense à Julia. Ta peau accusée n'est que sans savoir, juste pour nous fâter que moi je suis devenue violée.
D'accord, comprends. Non?
Ah, Jean-Paul, y a une fille. Je suis venu à ma gare. J'appelle Mathieu. D'accord. Je suis venu à mon petit corps. Merci.
Lieutenant, je veux dire que ma mère.
Mais ça va, yo. Ton fils Tapo, là, mon codal. T'as fait attaquer d'homme ou sa agent au centre de Tanga. Amna chance, n'a pas tout de feu sur mon tour.
Pas il moussait de sangaré. Dina régler son compte à ce vaurien. Puis il vient de dégager.
Wahna ak procureur bi.
Wahna la demoko yout le visa pour l'Italie. Moudem ti yae mi ya karon. D'autres que ça gis.
Gan, man lolo préoccupé ou moi. Le procureur a accepté d'étouffer l'affaire. Nous allons éviter un procès. Je vais lui donner une enveloppe. Ta peau va sortir sans que l'affaire soit sortie. Hé, fais ce que tu as fait. Sinon, il n'y a pas d'avenir. Après, tu fais ta bord.
Je l'ai fait.
Donc, bon. Hé
hé! Procès est sorti ou pas? Ta peau. Ndax dina ci guen emadé ak magar mba dinañ am jam li dal compliqué na dé ay ca lu ci top ñu dajé ci épisode bi di ñew
tala lima bëgg moy sa yaay na signé né du dem police bolé mané damay jaay xéssal
yow jigen ju bon nga emadé wol wo sax sa famille li kenn du ko def signé wuma dara
c'est la vie. Di théâtre radio bu len raes jaglel ki ko te gatte jité artiste yi di Massamba Gueye ki def réalisation te Katane Kabi di Tidiane Chang script Aïcha Ndiaye assistante réalisation Marie Diallo chargé de production Abdoulaye Slimane Sy montage mixage Prod Events.